Meillä on haastateltavana Eversti Martti Kari. Kertoisitko lyhyesti edustamastasi organisaatiosta ja työnkuvastasi?
Joo, mä toimin tuolla pääesikunnan tiedusteluosastolla apulaistopäällikkönä ja pääesikunnan tiedusteluosaston tehtävänä on tuottaa tälle valtakunnalle sekä puolustusvoimille että valtakunnan ylimmälle johdolle niin tietoa lähialueen sotilaallisesta toiminnasta, pitää yllä tilannekuvaa ja tuottaa tarvittaessa ennakkovaroitus, jos joku sotilaallinen uhka kohdistuu tähän maahan. Sille me osallistetaan kriisinhallintaoperaatioihin, tuetaan maalittamista operatiivista suunnittelua ja niin edelleen.
Miten termi kyber näkyy tällä hetkellä omassa työssäsi?
No, yksi mun päätyö on tällä hetkellä osallistua tuohon tiedustelulainsäädäntöön. Mä osallistun sekä siihen siviilitiedustelulaki työryhmään, että myöskin sotilastiedustelulakityöryhmään, ja siinähän molemmilla puolilla on yhtenä suurena tiedonhankintamenetelmänä tulee olemaan niin tiedustelutietoverkoissa, eli se liittyy kyberiin ihan oleellisesti.
Miten määrittelisit kyberturvallisuuden ja miksi se on erityisen tärkeä?
Maailma on muuttunut paljon, jos lukee sen kyberturvallisuusstrategian, joka tuli 2013 ulos, ja nyt tämän suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja, sen mietinnön 2015, ja molemmissa kerrotaan, että tämä digitalisaatio, vaikka se on mahdollisuus, se on myöskin tuo mukanaan uusia uhkia, ja ne uhkat voi kohdistua, ne voi olla tiedustelullisia uhkia, meihin kohdistuvaa tiedustelua, tai meihin kohdistuvaa vaikuttamisen valmistelua, tai jopa vaikuttamista tietoverkossa tietyissä valmiustilanteissa, ja se voi olla rikollista toimintaa, se voi olla valtiollista toimintaa, se voi olla yksittäisen hakkereiden toimintaa, että kaiken kaikkiaan niin tämä me ollaan menossa sellaisen maailmaan, jota me ei täysin vielä käsitetä eikä hallita eikä myöskään niitä uhkia. Ja siinä mielessä se kyberturvallisuuden mukaan tuominen kaikkeen, niin se on äärimmäisen tärkeää.
Voitko määritellä tarkemmin, millainen kyberuhka Suomeen kohdistuu tällä hetkellä?
Joo, no se mietintö antaa aika hyvät lähtökohdat siitä. Meitä tietenkin huolestuttaa erityisesti sotilaallinen uhka, joka kohdistuu meidän puolustukseen. Ongelma on vaan se, että aikaisemmin se uhka, mikä tuli, niin se pystyi selvästi todentamaan, että se on joko sotilaallinen uhka tai vastaavallainen uhka, se kohdistuu meidän kriisinhallintajoukkoihin. Nykyään se uhka on tavallaan sirpaloitunut, kun se uhka tulee, niin välttämättä ei tiedetä, että kuka se toimija on, onko se yksittäinen hakkeri vai onko se valtiollinen toimija niin, että se on kaiken kaikkiaan hankalampi hahmottaa. Ja sitten se kohdekin on osittain epäselvä, että kohdistuuko se vain tiettyyn pankkiin, kohdistuuko se kriittiseen infrastruktuuriin, kohdistuuko se puolustuksen kohteisiin ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan sen uhkan hahmottaminen on paljon hankalampaa kuin aikaisemmin.
Mitä tarkoittaa tietoverkkotiedustelu ja miten tietoverkkotiedustelu täydentää nykyisiä tiedustelun keinoja?
Tietoverkkotiedustelu meidän näkökulmasta se on signaalitiedustelun jatke tavallaan uudelle taajuusalueelle, eli sinne kaapelia verkkoon. Me jaetaan tietoverkkotiedustelu kahteen osaan. Se on tietojärjestelmätiedustelua, mikä tarkoittaa sitä, että se tieto haetaan sieltä kohteen ulkomailla olevien asevoimien tietojärjestelmissä tarvittaessa tietosuojaus uhittaa. Ja sen lisäksi on tietoliikennetiedustelua, mikä tarkoittaa sitä, että se tieto haetaan sen sotilaallisen ennakkovaroituksen, sotilaallisen tilannekuvan muodostamisessa tarvittava tieto haetaan sieltä maan rajan tai maan rajat ylittävästä tietoliikennekaapelista.
On todettu, että digitaalinen toimintaympäristö on muuttunut ja näin ollen täytyy kehittää tiedustelulainsäädäntöä. Mistä siinä on tarkalleen ottaen kysymys?
Meidän ongelma on se, että osa signaalitiedustelun kohteista, jota on vuodesta 1927, jolloin signaalitiedustelu perustettiin Suomeen, niin on pystytty seuraamaan osa niistä kohteista, sen sotilaallisen tilannekuvan muodostamisen kannalta tärkeistä kohteista, sotilaallisen ennakkovaroituksen tuottamisen kannalta tärkeistä kohteista, on kadonnut normaalin signaalitiedustelun toimialueelta, eli tuolta eetteristä taivaalta kaapeleihin ja verkkoihin. Meidän on pakko seurata sitä kohdetta kaapeleihin ja verkkoon, jotta me edelleenkin pystytään tuottamaan tietoa, jos tämä maa joskus joutuu sotilaallisen uhan kohteeksi tai hyökkäysuhan kohteeksi.
Vaikuttaako tämän lainsäädännön kehittäminen yksityiseen luottamukselliseen viestintään?
Ei vaikuta, koska perustuslaki 10 suojaa jokaisen kirjeen, viestin ja vastaavan salaisuutta. Jokainen tarkoittaa luonnollista henkilöä. sotilastiedustelu ei ole kiinnostunut luonnollisista henkilöistä, vaan me seurataan organisaatioita ja kohteita, joita peruslaki 10 ei suojaa sitä, paitsi meidän seurattavat kohteet ulkolaisia, ei kotimaisia, jolloin tämä ei loukkaa millään tavalla kansalaisen yksityisyyden suojaa.
Millaisilla käytännön teknisillä menetelmillä varmistetaan, ettei yksityistä tietoa joudu tiedonhankinnan kohteeksi?
No, tekniikka normaali tässä tietoliikennetiedustelussa on aivan samanlaista tekniikkaa kuin missä tahansa käytetään. Et se, että ei joudu suomalaisten tai muut peruslaki 10 suojaamien henkilöiden viestiliikenne ei joudu tämän keräyksen kohteeksi. Järjestetään, hoidetaan sekä sillä lupamenettelyllä niin, että jokaisen keräykseen saadaan tuomioistuimen lupa ja siinä luvassa voidaan todentaa, että se keräys ei todellakaan kohdistu mihinkään muuhun kuin siihen, mikä on sen sotilaisen tilanne kuin ennakkovaroituksen kannalta tärkeä kohde. Plus sitten siihen rakennetaan vielä valvontamekanismi, niin että siinä on sekä parlamentaarinen että operatiivinen että hallinnollinen menettely. Että se tekniikka sinänsä niin ei ratkaise sitä, vaan nimenomaan se lupamenettely ja se hallintomenettely.
Millä toimijoilla tulisi olla oikeus tähän tietoverkkotiedusteluun?
No meillähän sekä poliisiviranomaiset että sitten myöskin puolustusvoimat hakee tätä oikeutta tietoverkkotiedusteluun.
Miten tietoverkkotiedustelu täydentäisi poliisin jo nykyistä mahdollisuutta saada esimerkiksi telekuunteluoikeuksia?
No, telekuuntelu ja pakkokeinot, niin ne perustuu rikokseen, että on olemassa rikosepäily tai rikos, jo valmis rikos, ja se toiminta tähtää joko rikoksen estämiseen tai rikoksen selvittämiseen. Taas tiedustelussa kysymys on meidän kannalta tuottaa ennakkovaroitustietoa ja tilannekuvaa, jolloin ei ole olemassa mitään rikosta. Rikosta, että tulokulma on täysin eri, täytyy ymmärtää se, että tässä ei ole kysymys rikoksesta missään muotoa. Ja tämä ei nimenomaan täydennä näitä telepakkokeinoja, jotka liittyy rikokseen, vaan tämä täydentää sitä tiedustelua, mitä me tarvitaan tilannekuvan muodostamiseen, mitä me tarvitaan ennakkovaroituksen antamiseen, koska me ollaan menetetty nyt osa sitä kyvystä, koska osa kohteista on siirtynyt taivaalta kaapeliin.
Tietoverkoissa liikkuu eksponentiaalisesti kasvava määrä kuvia, tekstiä, videoita ja ääntä. Kun tuosta valtavasta datasta valmisteilla olevan verkkotiedustelulain myötä mahdollisesti seulottaisiin esimerkiksi potentiaalisia terroristeja, ääriliikkeiden jäseniä tai muita uhkia, millaisia resursseja siihen tarvitaan?
No me tarvitaan sekä ihmisresursseja että sitten teknisiä resursseja. Teknisiä resursseja saadaan varmaankin kotimaisen teollisuuden kanssa yhteistyöllä, ja henkilöresursseja saadaan normaalisti, jos puhutaan puolustushallinnosta, niin meidän oman niin kuin tämän suunnitteluprosessin kautta. Tässä on tärkeää muistaa se, että tässä ei niin kuin nimenomaan kilpailla sillä määrällä, vaan laadulla. Eli osaavat ihmiset niin voi tuoda hyvin paljon niin kuin sitä resursseja tähän prosessiin, että osaavat ihmiset, muutama osaava ihminen on parempi kuin suuri määrä ihmisiä, jotka on keskitason koulutuksen saaneet ja niin edelleen. Eli me haetaan niin kuin hyviä tyyppejä tähän hommaan.
Millaisia kompetensseja noiden järjestelmien kehittäjiltä sekä tulevilta operaattoreilta odotetaan?
No, jos ajatellaan tietoliikennetiedustelua, eli sitä, että haetaan tietoa sieltä tietoliikennekaapeleista, niin ne täytyy olla niin kuin tietoliikenne orientoituneita ja tällaisia järjestelmän insinöörityyppejä, ja sitten ajatellaan tietojärjestelmätiedustelua, eli haetaan tieto sieltä ulkomaalta olevista kohdejärjestelmistä, niin ne on ehkä enemmän tämmöisiä niin kuin hakkeri, positiivisen myös hakkerityyppejä, tämmöisiä innovoimempia kavereita, vähän enemmän niin kuin taiteilijoita tavallaan.
Kotimainen teollisuus mainittiinkin jo lyhyesti edellisessä vastauksessa. Lisääntyisikö viranomaisten ja ICT-alan yritysten yhteistoiminta tiedustelulainsäädännön mahdollisen toimeenpanon myötä?
Kyllä, tietoliikennetiedustelupuolella niin järjestelmä toimii niin, että teleoperaattori on se, joka antaa pääsyn siihen tietovirtaan tai tietoliikenteeseen, jolloin se teleoperaattorin rooli on ihan ratkaiseva tässä. Ja sitten jos tietojärjestelmätiedustelua ajatellaan, niin tiedonhankintaohjelmat, hyötyohjelmat, niin niitä ei voi hankkia ulkomailta, vaan ne pitää tuottaa kotimaassa. Eli kaiken kaikkiaan niin tämä varmaan lisää kotimaisen ICT-teollisuuden niin volyymeja meidän suuntaan aika paljonkin.
Aika moniin asioihin liittyen sanotaan, että Asenne ratkaisee. Nykyisissä asenteissa kyberturvallisuuteen liittyen on todettu olevan parantamisen varaa. Minkä pitäisi yleisellä tasolla keskeisimmin muuttua?
No ehkä se, että sen kyberturvallisuuden pitäisi olla mukana kaikessa. Että se ei ole mikään erillinen asia, joka tuodaan sitten lopussa mukaan tai pahimmassa tapauksessa edetään ottamatta kokonaan huomioon, vaan se pitäisi alusta asti ottaa huomioon ja se pitää integroida sekä siihen toimintaan että järjestelmiin ja myöskin niin kuin ihmisten päähän. Se on yksi asia. Ja sitten jos ajatellaan tietoliikennetiedustelua, tiedustelulakia, niin yksi sellainen asenne, mikä minua itse häiritsee, on se, että ihmiset kuvittelee, että tiedustelukyvyn kehittäminen ja yksityisyyden suoja, niin ne on jotenkin ristiriidassa toisessa kanssa, kun päinvastoin mä näen nimenomaan niin, että tiedustelukyvyn kehittämällä me voidaan yhä enemmän parantaa Suomen kansalaisten suojaa ja turvaa.
Osaamisesta jo hiukan puhuttiin. Millaiset uramahdollisuudet kyberturvallisuuden osaajalla on tulevaisuudessa organisaatiossasi?
No meillähän pääosa tutkijoista ja operaattoreista ne on siviilejä. Ja uskon, että meidän organisaatio pystyy tarjoamaan äärimmäisen haastavat ja mielenkiintoiset tehtävät kyberosaajille. On sitten kysymys tietoliikennetiedustelusta tai tietojärjestelmätiedustelusta. Ja tällainen kehittyvä uusi, sanoisinko aselaji, niin myöskin on aika mielenkiintoinen lähteä tässä alussa mukaan kehittämään sitä ihan niin kuin ilmavoimia 1900-luvun alussa ja niin edelleen. Teet kaikki mukavaa.
Millaisia vinkkejä antaisit opiskelijoille, jotka jo mahdollisesti suunnittelevat uraa kyberturvallisuuden parissa?
No, itsekin opiskelen tällä hetkellä kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa ja olen huomannut sen, että tämä on aika laaja ala kaiken kaikkiaan, että sinun pitää osata ohjelmoida tai perehtyä ohjelmointiin, tietokantoihin, tietoliikenteeseen, mutta toisaalta sinun pitää ymmärtää myöskin laaja spektri, niin että sinun pitää ymmärtää lainsäädäntöä, joka liittyy tähän ja kaiken kaikkiaan, ja kieliä, niin että tämä on haasteellinen ja ensimmäisessä vaiheessa kun tätä opiskelua aloittaa, niin ei kannata niin kuin liikaa keskittyä johonkin tiettyyn sektoriin, vaan pitää hankkia laajaa ymmärrystä ihan alkaen tekniikasta, päätyä sen strategisen tasan ymmärtämiseen. Ja sen jälkeen, kun tämä peruspohja on kunnossa, niin sen jälkeen sitten erikoistua joko enemmän sinne operatiiviselle tai strategiselle puolelle tai sitten tekniikkaan.
Olemme lähestyneet nyt kyberturvallisuutta useasta näkökulmasta tiedustelulainsäädännön kehittämiseen liittyen. Haluaisitko lähettää vielä jotain terveisiä tämän kyberturvallisuuden kurssin opiskelijoille?
Seuratkaa sen lainsäädännön kehittymistä. Et 2016 aikana niin se hallituksen esitys tullaan kirjoittamaan niin, että se vuodenvaihteen jälkeen 2017 keväällä menee eduskuntaan. Seuratkaa sitä keskustelua, ja kun seuraatte sitä keskustelua, niin älkää suhtautuko niihin asioihin tunteella, vaan faktoilla. Katsokaa, että mistä oikeasti on kysymys ja miettikää, että ketkä sitä lakia vastustaa ja mitkä heidän mahdolliset motiivit on.
Eversti Martti Kari, kiitos haastattelusta.
Kiitos.